Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Unasikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS Radio, tukitangaza kupitia mita bendi ya FM na kwenye mtandao pia kama una vifaa hivyo. Wazasikiza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu, anwani ambayo ni sbs.com.au mraba Swahili. Tukianza basi makala ambayo tumewaandalia, unyanyasaji wa kihisia unatambuliwa kama kipengele cha uharibifu wa unyanyasaji wa familia. Ofisi ya takwimu ya Australia imesema kuwa idadi ya Australia wapatao milioni 3.3 wamekabiliwa na unyanyasaji toka kwa mpenzi wao tokea walipokuwa na umri wa miaka 15. Katika jumuiya za wahamiaji, kuna vizuizi vya ziada ambavyo vinaweza athiri uzoefu wa unyanyasaji huo. Hata hivyo, wataalamu wamesisitiza umuhimu wa kuelewa utamaduni kwa ajili ya kuhudumia waathiriwa wa unyanyasaji wa kihisia. Kwa hiyo, unyanyasaji wa kihisia ni nini na madhara yake ni yapi? Unyanyasaji wa kihisia ni aina moja unyanyasaji ambao unaweza kabili watu wakiwa katika uhusiano. Hata kama unyanyasaji wa kihisia huwa huachi makovu mwilini, unyanyasaji huo unaweza kuwa na madhara makubwa kwa jinsi waathiriwa wanajiamini pamoja na kujitathmini. Emily McDonald ndiye meneja mkuu katika kitengo cha maendeleo katika shirika la Relationships Australia jimboni Victoria. Alipozungumzia swala hili, alisema kwamba
it is similar to other forms of abuse in that it's about one.
Ni sawa na aina zingine za unyanyasaji ambapo mtu mmoja anaendelea kuwa na mamlaka na udhibiti juu ya mtu mwingine. Katika uhusiano wa karibu, hali hiyo huadhihirika kupitia tabia kama wivu wa kupindukia, kubana na kutenga mtu kutoka kwa rafiki zake na hata familia. Kudanganya mtu ili afanye vitu ambavyo hataki kufanya. Kujaribu kushawishi jinsi mtu anafikiria na kuhisi, na hata uamuzi wa mavazi au unavyoona. Sakina ni mwanamke mwenye asili ya Pakistan. Aliolewa na mwanaume aliyempenda nchini kwao licha ya upinzani toka kwa wazazi wake. Mumewe alifanikiwa kumshawishi ajiunge naye nchini Australia na kuacha familia yake nyuma. Alipowasili nchini Australia, Sakina amesema kwamba mumewe alianza kuonyesha tabia za unyanyasaji zilizojumuisha kubana hela, kupuuza mahitaji yake na kumlaumu kwa matatizo ambayo yalikuwa yakiwakabili. Huyu hapa Bisakina akizungumzia masaibu yaliyomkabili alipowasili nchini Australia.
I came here on my own.
Nilikuja huku mwenyewe. Nilitumia hela zangu zote kwake na kwa familia yake kwa sababu nilikuwa nikifanya kazi nchini Pakistan. Nililia mbele yake nikimwomba anielewe. Hakuniruhusu niende popote. Hakuniruhusu nifungue hata akaunti.
He didn't allow me to go anywhere. He didn't even open an account.
Unyanyasaji wa kihisia unagusia aina tofauti ya tabia au matendo yenye lengo la kutisha, kudhibiti, kutenga au kumdanganya mtu. Monique Tuhi ni mwanasaikolojia na mwandishi wa kitabu cha Without You, Rising Above the Impact of an Abusive Relationship. Kitabu hicho kinazungumzia jinsi ya kukabiliana na madhara ya unyanyasaji katika uhusiano. Bi Monique amesema kuwa unyanyasaji wa kihisia huwa hauonekani kwa sababu.
So it can involve a regular pattern of nasty comments.
Unaweza jumuisha matusi pamoja na matumizi ya maneno na tabia ambazo zinamfanya mtu ajihisi uoga pamoja na kukandamizwa na kukosolewa kila mara. Pia kuna matendo ya kuaibishwa, kudanganywa, hali inayojumuisha mnyanyasaji kuzua lawama. Mtu huyo anaweza kuwa mpenzi au hata mtu anayefanya kazi naye, au majiriwa kwa tendo lake wakati hajafanya kosa lolote. Kwa upande wa wanawake kutoka jumuiya za wahamiaji, huwa wanakabiliwa na vizuizi vya ziada ambavyo hushawishi jinsi unyanyasaji wa kihisia unavyokabiliwa. Jumena Elmatra ndiye mkurugenzi mtendaji wa shirika la Australian Muslim Women's Center for Human Rights. Shirika hilo hushughulikia masuala ya haki za binadamu za wanawake ambao ni waumini wa dini la Kiislamu. Amesema tatizo la ziada ambalo huwakabili wanawake katika jumuiya za wahamiaji ni kutoelewa huduma na misaada ambayo wanawake wanaweza pokea. Bijumena amesisitiza umuhimu wa kuelewa utamaduni kwa ajili ya kutoa huduma kwa waathiriwa unyanyasaji wa kihisia kwa sababu
The language barrier is a problem, but also failure to understand the culture.
Kikwazo cha lugha ni tatizo kubwa, pia kufeli kuelewa utamaduni wao ni tatizo. Kwa mfano, wanawake wengi wataamini kuwa katika utamaduni wangu ni sawa kwa mwanaume kuongoza tabia yangu. Ila wanachomaanisha wanaposema kuongoza tabia ni unyanyasaji. Ni sawa na vile wanawake wanadhani wanaume katika utamaduni zao wanawajibika na masuala ya hela, ila wanachofanya ni unyanyasaji wa kifedha. Katika uhusiano ambao kuna unyanyasaji wa hisia, mtu anaweza jihisi hana uwezo wa kutoka katika uhusiano huo au hawezi fanya lolote bila msaada wa mchumba wao. Akizungumzia swala hili, Bisakina amesema kwamba alijaribu kukarabati uhusiano kati yake na mmewe. Sakina ameongezea kuwa alimbembeleza mmewe amsikize, amheshimu kama mkewe. Hata hivyo, mmewe hakubadili tabia yake. Ameongezea kuwa tabia yake ilimfanya aache kujiamini na kujihisi hana umuhimu wowote kwa sababu
that's a main problem. I still have traumas attack. I'm still having
bado nakabiliwa na mashambulizi ya kiwewe. Bado nina tatizo la kujiamini, na kwa ajili ya kuokoa uhusiano wangu nilimwomba asinipe chochote isipokuwa uhusiano wetu. Nimepotea kabisa. Si tu kwa sababu ya yaliyonifikia. Hata hivyo, nimechoka kumbembeleza kila siku.
Just because of everything had happened to me, but still I'm tired of begging in front of him to just give me my relation back.
Makovu ya unyanyasaji wa kijinsia ni halisi na hudumu kwa muda mrefu. Mwanasaikolojia Monique Tuhi amesema unyanyasaji wa kihisia unaweza sababisha huzuni ya kupindukia na hata mawazo ya kujiua kwa sababu.
So in many cases, consistent emotional abuse results in depression.
Matukio ya visa vingi vya unyanyasaji ni huzuni ya kupindukia, kuwa na wasiwasi au kukosa usingizi. Kwa hiyo watu wengi hubaki macho wakiwaza cha kufanya au kama wamefanya kosa. Na katika visa vingine, matokeo yake yanaweza kuwa huzuni na kiwewe cha kupindukia. Hali hiyo inaonekana zaidi katika sehemu za wakazi ambapo kuna visa vya unyanyasaji wa kihisia. Bisakina ameongezea kuwa alijihisi ametengwa na kukabiliwa na hofu kwa sababu ya unyanyasaji wa kihisia aliyopitia. Huyu hapa Bisakina tena.
I've lost my weight. I don't care.
Nasema nilipoteza kilo. Sikujali nilivyokuwa nikila. Nilikuwa nimetengwa kabisa na sikutaka kufanya chochote. Ilikuwa heri nife kuliko kubaki hai. Monique Tuhi ameongezea kuwa inaweza chukua muda kutambua unyanyasaji wa kihisia. Ila, amependekeza waathiriwa waombe msaada kutoka kwa watu ambao wanawaamini kwa sababu
so often trustworthy friends and family members who can see more clearly.
Marafiki unaowaamini au hata watu katika familia ambao wako nje uhusiano huo wanaweza saidia, ila sehemu rahisi ni kupitia mtandaoni ambao ni kifaa rahisi. Unaweza zungumza na daktari wako kuhusu unavyohisi katika uhusiano wako, na unaweza omba utumwe kuonana na mshauri au mwanasaikolojia ili uanze kupokea msaada.
Access some support about what to do about it.
Emily McDonald kwa upande wake amesema shirika la Relationships Australia hutoa mifumo tofauti ya ushauri kwa watu binafsi au wachumba. Hata hivyo, ameongezea kuwa ni muhimu kukiri kuwa hali hii inahusu mamlaka na udhibiti, na mahitaji ya waathirika ni muhimu zaidi kwa sababu
it may need the person who is experiencing the emotion.
Huenda tabidi anayekabiliwa na unyanyasaji wa kihisia aje kwa heri yake kwanza. Amue anachotaka kufanya, kwa sababu ni swala la mamlaka na udhibiti wa mamlaka. Si rahisi kujadili uhusiano wako hadharani wakati unakabiliana na unyanyasaji wa kihisia. Kwa sasa Sakina anaishi katika makazi ya dharura. Amesema kwamba msaada anaopokea toka kwa wafanyakazi pamoja na watu anaoamini kupitia kazi anayofanya inamsaidia kukabiliana na matokeo ya unyanyasaji aliyopitia. Hata hivyo, safari bado ni ndefu. Huyu hapa Sakina na maelezo zaidi.
They helped me a lot. They helped me in many.
Wananisaidia sana kwa hali tofauti. Wamenipa sehemu ya kuishi na wananishauri. Nataka kuwa katika hali chanya. Hata hivyo, bado kuna pengo na safari ndefu.
But still it's a gap. It's a, like a long way to go.
Idara ya huduma za binadamu imeorodhesha unyanyasaji wa kihisia kama aina ya unyanyasaji wa nyumbani. Iwapo mtu anataka kuacha hali inayoathiriwa na familia au unyanyasaji wa nyumbani, mifumo ya misaada inaweza jumuisha ushauri na saha na kazi za kijamii pamoja na msaada kutoka Centrelink. Taarifa na msaada wa ushauri zinaweza patikana kwa kupiga simu kwa nambari hii 1-800-RESPECT au 1-800-737-7732. Nitarudia 1-800-737-7732. Kuna maelezo kuhusu swala hili katika lugha 28. Unaweza pata maelezo hayo katika tovuti hii www.1800respect.org.au/languages, au pigia simu shirika la Lifeline kupitia namba hii 131114. Nitarudia 131114. Na iwapo uko katika hali ya dharura, pigia simu nambari hii 000. Nitarudia 000. Maelezo ziada pia yanaweza patikana katika tovuti hii au.reachout.com. Kwa makala mengine kama haya, tembelea tovuti yetu sbs.com.au/swahili. Taarifa hii inaendelea na mwandishi wetu Iman Riman na kusomwa na Gode Migerano.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mamboleo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.